ene kwana nko bar leliko nensibnye ebor kan dufne elon kapal leliko yilanye ama anyman tinuru ebor kota fene kanane anka duri ne yurpiri ponan tinuru ebor kota adaga dufne anka waluso kanane keben wura ne eboreten soanye ne ewurbonko trefo fen ko zona yom kota ne e yurpinu nko fe long fube yurna e yom kota ngol mezo ne fute yurpin yom kota e mazu ndufu bam kota lom ele anyi ne bore e bor manse ne eseta asin dubi mbulum buka bunto ngom mbulum bukum to ke ntandul mu kota foka mo ne vesa ke lure bor kota adaga fuka ko kagbon lele kagbon ne ku fuli ne ku mun ko e yurpi nin zo na nyante wura nye kagbon lele ngol mezo so es kamiri ko kagbon lubi ne ku ko e yurpi anyante lar amo ngbene mframto na fulto ayaye montama akabente wullo ngbalbe so ko duka pa basko tama du fene bumo ka bor kolo dam tan ba kuliri kuma na tan sin ne bunye ka bon lele ayaye menununa kuma tan se bumo ka bon lele buko be tama du fere bumo ko zubuka ba mo ngo bumo mbolpo buko ba mo amo na tan se bumo ka bon lele ayaye amurba ama chanyeto ebor kan do fene e pakul na le baota na nyentem bulso enye kabulele e kana male kuma ibale anyin pe Yesu Kristo adaga anka yada nso anyin pe Yesu Kristo ne ba lur ambun gunto mframo na ba waliso nsanye eskama ne mbuka gune tem fursuna munawle enentem lur aljannatu e urgonke daota ni kuso ndanga jibi enterbas damta enyibu baji ama mba jibuna akpa e masa e kuka bu kan lubiko mbandum amso poena futi nduri ajibuna apa adaga fuka yo e wuna kota ne se fuka leleko ne futem bu pointe ya kana ajibuna apa aka baga ji ajibuna ya fun sirintuna nduna ne e wuna gogo kuso aniti ya kintulu achango basna e yagune e ne kokota sindu mbuka lubiko e ne kona malaka kuso mbana ajibuna apa inyene ne dufin mulbu kal kama ne buna ka walna ama e kaba fundu ne muna kaye kama wala ama ne fuko kini kal wo e kabuna ne liwo bu ka ma ne bu mal bu ne kala dufin e wurne sebu muna ka kor bu moyeso na ka wor dufin moyena bre ku lubi ne ka sintento ne wuna pondito en kanne be pene kwere be pimu lerndo be tam lar ntam yalle basa damta wuta bu yaka yee borkota ba ken dufne bo walsuna ka parbon ka yondo ama e bor ya ken buma e be kan bo dufne bo mun walso sensen ne bo pepo lar le fene kanane e gurna sen ne bo pe en pani bu na nya sa ka yo Yesu Kristo kota adaga dufne na ya damu so ne e sanye ka gbenne ka daga nan tan yo e borkota en kwana ngo kamal ko ni mesa ka bisbinye be ko ka gbenne la menye wursiri ni bi yo ebor kota nko binye sa ne buta binye yalle edetuna kuma den kat le anite adaga fuka yada ebor so nkol mi so ne fu jua fe ya kan ye fe kini ne fu faltim bangua fuma nte wursa yada anyi pe Yesu Kristo so kabre sana fe nye ko molga.